Bună dimineața, sunt Oana Serafim și vă invit la ediția de miercuri 12 septembrie, emisiunii Moldova la ora 7, o nouă ediție din studioul Europei Libere de la Praga. 21 de grade temperatură maximă, ploi cu descărcări electrice, așa arată ziua de astăzi pe paginile de internet pentru Chișinău. La Madrid va fi soare, la fel și la Roma. Temperaturile sunt în jur de 30 de grade în ambele capitale, la fel și la Lisabona, unde întreaga săptămână este însorită și cu maxime de aproape 30 de grade. Astăzi va fi soare și 17 grade și la Moscova, și la Kiev, și la București. La București, spune prognoza, toată săptămâna temperaturile maxime vor fi între 22 și 24 de grade, ar spune unii, o vară indiană. La Praga, tocmai ce s-a terminat, o ploaie caldă. Din sumarul emisiunii din această dimineață, bugetul, legea partidelor și chestiunile economice se pare că vor fi printre prioritățile Parlamentului de la Chișinău, de îndată ce parlamentarii își vor relua lucrările cândva săptămâna viitoare. Ce crede despre posibilitatea organizării de alegeri anticipate, analistul politic Petru Bogatu, editorialist la Jornal de Chișinău? Președintele american George Bush va rosti mâine discursul său despre situația din Irak după audierile din Congres ale comandantului militar american din Irak și ale ambasadorului Washingtonului la Bagdad. Iulian Ciocan, în rubrica sa, realitatea cu amănuntul, este îngrijorat după ce a aflat despre unele îngrijorări ale președintelui Voronin. Mai întâi însă, știrile. Ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, a decis rechemarea consulului României la Chișinău, Alexandru Rus, pentru că acesta a devenit vulnerabil după ce i-a tratat preferențial în acordarea vizelor pe reprezentanții unei agenții de turism. Adrian Cioroianu.
Chiar și la nivelul actual, o vină constă în faptul că probabil domnia s-a tratat preferențial, fie și printr-o mai mare amabilitate, reprezentanții unei anumite firme. Și în acest punct de vedere se vor lua măsuri disciplinare care s-ar putea să treacă dincolo de domnul consul.
După audierea sa la Comisiile de Apărare și de Politică Externă ale Parlamentului de la București, Adrian Cioroianu a spus că diplomația românească a cerut Chișinăului dovezi referitoare la presupusele fapte de corupție ale consulului Alexandru Rus, dar aceste dovezi nu ar fi venit niciodată. Transmiterea programelor televiziunii publice române pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi întreruptă la sfârșitul lunii septembrie, în cazul în care frecvențele pe care este retransmis postul respectiv vor fi licitate. Potrivit lui Vlad Țurcanu, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, concursul pentru frecvențele pe care emite TVR va fi organizat între 25 și 29 septembrie. Biserica Ortodoxă Română își alege în această după-amiază conducătorul la 6 săptămâni după moartea patriarhului Teoctis. Cele mai vehiculate nume sunt cele ale mitropolitului Daniel al Moldovei, al lui Bartolomeu Anania, mitropolitul Clujului, Teofan Savu, mitropolitul Olteniei și Andrei Andreicuț, arhiepiscopul Albei și Lifon, arhiepiscopul Târgoviștei. Alegerea este făcută și de clerici, dar și de către un comitet de elector format din laici. Tot în România, Departamentul Național Anticorupție a cerut președintelui Traian Băsescu să avizeze începerea urmăririi penale împotriva deputatului Partidului Social Democrat și fost premier Adrian Năstase. Ministrul iranian de externe se află astăzi la Moscova, unde are planificate convorbiri cu Sergei Kirienko, șeful Agenției pentru Energie Nucleară a Rusiei. Manuher Motaki va căuta să-i convingă pe ruși să-și ducă la bun sfârșit planurile de construcție ale centralei nucleare de la Bușer. Discuțiile au loc după ce Teheranul a anunțat că ar fi ajuns la un acord cu Moscova asupra planurilor de terminare a centralei nucleare de la Bușer, o afirmație pe care Moscova o neagă. Casa Albă a anunțat că președintele american George Bush va prezenta mâine, de fapt vineri dimineață la ora 4, ora Chișinăului, un discurs despre situația din Irak, după ce timp de 2 zile Congresul i-a audiat pe generalul David Petraeus, comandantul trupelor americane din Irak, și pe ambasadorul Washingtonului la Bagdad, Ryan Crocker. Generalul a declarat că Statele Unite ar putea să înceapă retragerea 30.000 de militari americani din Irak până vara viitoare. Ministrul georgian de externe, Ghela Bezuashvili, a discutat la Washington cu ministrul american al apărării și cu secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, planurile autorităților de la Tbilisi de a se alătura Alianței Nord-Atlantice. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți găsi pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. A venit toamna, copiii au început școala și parlamentarii se pregătesc să revină și ei în bănci și să își reia și ei munca. Ce pregătesc? Care sunt principalele proiecte de lege pe care doresc să le aducă în discuție? A căutat să afle, așa, de cu dimineață, Lina Grâu.
Majoritatea liderilor de grupuri parlamentare necomuniste cu care am stat de vorbă au numit printre prioritățile sesiunii parlamentare de toamnă-iarnă adoptarea bugetului de stat pentru anul următor și a bugetului asigurărilor sociale, adoptarea unor legi care să diminueze impactul secetei pentru producătorii agricoli și a unor documente necesare apropierii de Uniunea Europeană. Președintele Comisiei Juridice a Parlamentului, unul dintre deputații comuniști influenți, Vladimir Țurcanu, ne-a declarat că grupul parlamentar al comuniștilor încă nu s-a întâlnit după vacanță pentru a stabili prioritățile pentru sesiunea următoare.
Undeva la sfârșitul săptămânii va fi ceva mai clar cu ce începem. Noi am solicitat, eu știu că a fost solicitată lista de la guvern a celor proiecte prioritare și deci reșit din lista aceasta ne-am uitat care e situația.
Președintele Partidului Democrat, deputatul Dumitru Diacov, speră ca măcar o parte din proiectele inițiate de grupul său parlamentar să fie scoase de însertare în sesiunea care vine.
Noi avem vreo 42 de proiecte care stau și așteaptă rândul, dar și nu ne facem mari iluzii. Dar să sperăm că unele dintre acestea care sunt destul de actuale vor trezi măcar interesul public. Eu cred că cele mai importante sunt cu privire la sprijinirea exporturilor, la compensările acum pentru sectorul agrar, unde sunt pierderi colosale.
Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat Ștefan Secăreanu spune că extrem de importantă va fi în această sesiune adoptarea legii partidelor.
Vom susține tot ce ține de reformă și de integrare europeană. Noi vom căuta să adoptăm cu orice preț legea cu privire la partide, așa încât să racordăm domeniul respectiv la normele europene.
Ce spuneți că este atât de importantă?
Acolo se prevăd mai multe lucruri care țin de activitatea partidului, inclusiv finanțarea de la buget a partidelor politice, așa încât să se poate fi eliminat orice act de netransparență în activitatea partidelor.
Președintele Partidului Democrației Sociale, deputatul Dumitru Bragheș, consideră că printre prioritățile sesiunii sunt chestiunile cu caracter economic.
Bugetul de stat, bugetul fondului social, bugetul mașinii preasigurări. Mai avem niște restanțe din sesiunea precedentă, din planul de acțiuni comun cu Consiliul Europei, care prevede aprobarea legii despre partidele politice. Avem câteva proiecte proprii care vor fi înălțate în perioada imediat următoare, ține de piețele de vânzare a mărfurilor, piețele agricole, piețele pentru produsele industriale. Sunt și alte lucruri ce țin de probleme sociale, de reconstrucția școlilor, este vorba și de casele de cultură, este vorba și de sistemul de pensionare, deci recalculare pensiilor pentru cei care au ieșit la pensie până în anul 2000.
Președintele grupului parlamentar al Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, consideră că pe lângă problemele crizei galopante din economie și cele ale unui buget pentru anul 2008, care pe fundalul acestei crize se anunță a fi unul auster, ar mai fi niște lucruri de făcut și în relația cu Uniunea Europeană, cum ar fi o cerere de aderare din partea Republicii Moldova.
De 4 sau 5 ori am venit cu inițiativa legislativă în Parlamentul Republicii Moldova și obligăm guvernul să pregătească o cerere, așa cum au procedat și alte țări, dar până la etapa actuală, comuniștii n-au dorit să include în ordine de zi a acestei inițiative legislative și, bineînțeles, alte probleme ce țin de anul 2008, un an dificil, care va fi un an în ajunul alegerilor, deci nu este că se va încerca de a provoca alegerile anticipate.
Liderul grupului parlamentar al Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, a încheiat relatarea Linei Gru. Credeți că este reală perspectiva unor alegeri anticipate, așa cum se vorbește în cercurile politice și analitice de la Chișinău? L-a întrebat Elena Cioina pe analistul politic de la Chișinău, Petru Bogatu, editorialist la Jurnal de Chișinău.
Alegerile anticipate vor fi greu de evitat. Chiar dacă, în mod normal, Partidul de Guvernământ ar vrea să ajungă fără probleme până în 2009, atunci când expiră mandatul și va încerca, probabil, cu orice preț să evite un astfel de deznădământ, dar problema e că Partidul de Guvernământ, așa cum se derulează azi lucrurile, nu este atât de omogen și nu este un monolit ca odinioară și are o mare problemă acum. În spatele președintelui Voronin, a primului ministru Tarlev, s-a ascuns foarte multe interese. Există un clan care ar vrea oricum să supraviețuiască și să rămână la putere.
Clan despre cine vorbiți?
Vorbesc despre grupurile de interese, miniștri, oamenii Partidului de Guvernământ, guvernământ în diverse domenii. Ei toți sigur că ar vrea să-și păstreze pozițiile și de acum încolo. În condițiile în care partidul se află în cădere libere și în condițiile în care președintele Voronin nu mai poate să rămână la guvernare, nici imaginea lui, nici popularitatea lui nu-i permite să tradă partidul în sus. În această situație, în sânul partidului de guvernământ, este inevitabil o mișcare browniană, este inevitabil o tensiune și este inevitabil o ruptură, pentru că sunt destui oameni politici tineri care nu ar vrea să dispară de pe scena politică odată cu îmbătrânitul președinte Vladimir Voronin.
Dar credeți că o să reușească, pentru că vedem ce se întâmplă, de exemplu, cu coaliția din Consiliul Municipal?
În Consiliul Municipal este cu o altă situație. Este adevărat că faptul că comuniștii practic nu au un adversar redutabil acum, pentru că ei în fond au pierdut alegerile, nu atât democrației le-au câștigat alegerile locale.
Domnul Bogatul, dumneavoastră ați spus că va fi greu de evitat alegerile parlamentare anticipate. Ele, în general, ar putea fi evitate?
Ar putea fi evitate în cazul în care nimic nu se întâmplă și în cazul în care liderii politici care au vorbit azi la microfonul dumneavoastră au fost sinceri când au spus că nu vor face nimic altceva decât vor fi preocupați de faptul să fie votate niște legi pe care comuniștii n-au dorit să le voteze. Dar cred că sunt niște iluzii de care ei își dau foarte bine seama. Bănuiesc pur și simplu că sub presiunea evenimentelor, iar evenimentele sunt într-adevăr extrem de depresante, evenimente politice interne și evenimente politice internaționale, relațiile cu România, relațiile cu toți vecinii, chiar cu Ucraina, problema transnistreană, perspectivele europene a Republicii Moldova, pentru că în fond de rezolvarea acestor probleme depinde și soluționarea problemelor interne. În această situație, opoziția va, sigur că va încerca să întreprindă ceva pentru a exercita presiune asupra partidului de guvernament, asupra regimului.
Asta înseamnă că nu există posibilitatea unei reconcilieri dintre opoziție și putere.
Singurul domeniu în care s-a încercat o conlucrare de moment a fost reglementarea transnistreană și aderarea la Uniunea Europeană, care a ieșuat, dar și opoziția are interese evidente acum să forțeze alegeri anticipate, pentru că până în 2009 este încă foarte mult timp. Nu să se grebească la toamnă, pentru că nu este pregătită, cum ați remarcat și dumneavoastră, Ciorăvaiala din Consiliul Municipal Chișinău spune că opoziția n-a pus la punct încă foarte multe lucruri. La primăvară, în 2008, opoziția cred că ar fi pregătită pentru alegeri anticipate.
Domnul Bogatu, în opinia dumneavoastră, care ar fi totuși cele mai importante proiecte de lege care ar trebui să le urmărească parlamentarii în această sesiune?
Voteze legea partidelor, să normalizeze situația măcar în acest domeniu, pentru că este un interes reciproc aici. Ca formațiunile politice să intre în viitoarea campanie electorală pe un teren mai bine pus la punct.
Analistul politic Petru Bogatu, editorialist la Jurnal de Chișinău, răspunzând întrebărilor Elenei Cioina, care a răsfoit și ziarele din această dimineață și vă semnalează de ce ar trebui să le citiți.
Din timpul aflăm că azi Sfântul Sinod al Patriarhiei Române se întrunește în ședință extraordinară pentru a desemna candidații la postul vacant de patriarh. Până acum sunt vehiculate numele a trei posibili preferați la scaunul patriarhal. Mitropolitul Moldovei, Daniel Ilie Ciubotea, Mitropolitul Olteniei Teofan și Mitropolitul Clujului, Bartolomeu Anania. Alina Țurcanu, tot de la Timpul, scrie că guvernul promite creșterea produsului intern brut cu 7% în 2008. Un alt articol din Timpul se intitulează "Pentru că ofertanții nu se înghesuie să-și vândă ieftin grâul, rezerva de stat încă e goală." Mai găsiți în acest ziar un interviu cu Cornelia Cozonac, președintele Centrului de Investigații Jurnalistice despre accesul la informație în Republica Moldova. Constantin Tănase și-a dedicat astăzi editorialul marelui rapsod al muzicii populare, Nicolae Sulac. Moldova Suverană publică integral un interviu acordat de premierul Vasile Tarlev postului de televiziune Moldova 1. Mai puteți citi un editorial intitulat "Ce vor unii moldoveni de la România și de ce are nevoie în realitate Moldova de la această țară." Din Moldova Suverană mai aflăm că Andrei Stratan va participa azi la reuniunea Comitetului pentru Afaceri Externe al Parlamentului European. Stratan va ține un discurs în care, pe lângă subiectele ce țin de situația actuală privind aplicarea planului Grupului de Acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană va aborda în mod particular prioritățile Republicii Moldova privind viitorul relațiilor moldo-comunitare și viziunea Moldovei despre politica europeană de vecinătate. Și o nouă bombă lingvistică apare azi în cotidianul Flux. Jurnaliștii de la Flux scriu că, citez, o organizație șovină cere declararea limbii ruse drept limbă de stat și atacă violent România. Despre ce organizație e vorba aflați din prima pagina a Fluxului.
A fost Elena Cioina și revista presei din această dimineață de la Radio Europa Liberă. Este ora 7:15.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Domnilor și domnilor, peste câteva minute veți afla mai multe despre a doua zi de audieri din Congresul American despre situația din Irak. Iulian Ciocan vă va spune ce îl neliniștește în această dimineață și de ce neliniștile sale sunt diferite de cele ale președintelui Vladimir Voronin și în jurnal de corespondent William Todok vorbește despre teoriile conspiraționiste. Acum repetăm pe scurt știrile principale ale dimineții. Ministrul român de externe, Adrian Cioroianu, a decis rechemarea consulului României la Chișinău, Alexandru Rus. Transmiterea programelor televiziunii publice române pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi întreruptă la sfârșitul lunii septembrie, în cazul în care frecvențele pe care este retransmis postul respectiv vor fi licitate. Potrivit președintelui Consiliului Coordonator al Audiovizualului, concursul pentru frecvențele pe care emite TVR va fi organizat între 25 și 29 septembrie. Biserica Ortodoxă Română își alege în această după-amiază conducătorul la 6 săptămâni după moartea patriarhului Teoctist. Ministrul iranian de externe se află astăzi la Moscova, unde are planificate convorbiri cu Serghei Kirienko, șeful Agenției pentru Energie Nucleară a Rusiei. Casa Albă a anunțat că președintele american George Bush va prezenta mâine un discurs despre situația din Irak, după ce timp de 2 zile Congresul i-a audiat pe generalul David Petraeus, comandantul trupelor americane din Irak, și pe ambasadorul Washingtonului la Bagdad, Ryan Crocker. Ministrul georgian de externe a discutat la Washington cu ministrul american al apărării și cu secretarul de stat american planurile autorităților de la Tbilisi de a se alătura Alianței Nord-Atlantice și de a primi o invitație în acest sens anul viitor la summitul NATO de la București din luna aprilie. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Sean McCormick, a anunțat că sancțiunile impuse de guvernul american Belarusului vor rămâne în vigoare, cităm, atâta timp cât autoritățile de la Minsk nu sunt pregătite să respecte normele democratice. Și adjunctul șefului statului major al armatei ruse, generalul Alexandru Rukshin, a anunțat că Rusia a creat cea mai puternică bombă cu vacuum din lume, la fel de puternică precum o bombă nucleară. Rukshin a spus că bomba se află în faza de testare. Cum ați auzit în știri, mâine președintele american George Bush își va prezenta concluziile sale în legătură cu strategia americană din Irak, după ce în ultimele 2 zile Congresul i-a audiat pe generalul David Petraeus, comandantul forțelor americane din Irak, și pe ambasadorul Washingtonului la Bagdad, Ryan Crocker. Generalul a recomandat retragerea a 30.000 de militari până vara viitoare, începând cu un detașament de pușcași marini la sfârșitul acestei luni. Pe durata mult așteptatei sale prezențe în fața comisiei, Petraeus a arătat că suplimentările de efective și-au îndeplinit în mare măsură obiectivele. Depoziția generalului David Petraeus a avut loc într-un moment politic delicat în care conducerea democrată a Congresului american încearcă să decidă cum să se poziționeze față de politica administrației Bush. Și Petraeus a dat satisfacție celor care au nevoie să vadă un început de retragere pentru a putea argumenta că aceasta trebuie să se producă gradual. În acest sens, el a spus că circa 2000 de pușcași marini vor părăsi Irakul săptămâna aceasta, urmând ca la mijlocul lunii decembrie să-i urmeze între 3500 și 4000 de militari dintr-o unitate a armatei. Ulterior, până în iunie 2008, vor fi retrase alte 4 brigăzi. În felul acesta, Nivelul efectivelor americane vor reveni la 130.000, numărul premergător suplimentării. Generalul crede că retragerea poate continua și dincolo de acest nivel, dar că este prematur să facă acum astfel de recomandări. Potrivit agenției Associated Press, președintele Bush s-a întâlnit ieri cu congresmeni din ambele partide, atât din Senat cât și din Camera Reprezentanților, și a promis că va lua în seamă recomandările ce au fost făcute. Mai mult, potrivit aceleiași agenții de presă, acceptând argumentele și propunerile generalului Petraeus, președintele Bush va vorbi despre nevoia de a nu abandona Irakul într-o stare de haos și va pune mai multe condiții decât a pus generalul pentru retragerea primilor 30.000 de militari americani. Atât generalul cât și ambasadorul Crocker au vorbit despre faptul că în acest moment nu se poate vorbi despre un Irak în care funcționează instituțiile statului, dar că violențele au slăbit în intensitate după ce efectivele americane au fost întărite în urmă cu câteva luni. Moldova are desfășurat în nordul Irakului 11 geniști și este al cincelea contingent moldovean care colaborează cu forțele coaliției internaționale. Dintre țările din regiune, cel mai mare contingent în Irak îl are Georgia, al treilea ca mărime după cel american și britanic, 2000 de militari. Și iată ce a declarat Europei Libere în exclusivitate unul dintre militarii georgieni aflați în Irak, majorul Zazak Varaia. Sigur că este în beneficiul Georgiei faptul că ne aflăm aici. Contribuind la aducerea păcii în această regiune, este foarte important nu numai pentru Georgia, dar pentru toate națiunile din cadrul coaliției. Este important pentru irachieni să își normalizeze viața și asta ne afectează direct pe toți. Este în legătură și cu cât de bine ne va putea fi nouă acasă în Georgia. Soldații georgieni se află în Irak din 2003, dar mai cu seamă în operațiuni de suport pentru operațiunile de luptă. De ce au mers georgienii atât de mulți în Irak? Președintele pro-occidental Mihail Saakashvili explica la începutul acestui an. Georgienii nu se dau înlături de la nimic, chiar în cele mai dificile situații. Noi nu ne vom retrage, ba chiar ne vom spori prezența militară în răstimp de un an. Ne vom mări prezența militară în Irak. Decizia georgienilor este văzută mai ales ca o încercare a autorităților de la Tbilisi de a-și consolida relațiile cu Statele Unite și de a se apropia cu pași mai rapizi de Alianța Nord-Atlantică. România are desfășurați în Irak 850 de militari și agențiile de presă informează că ieri doi soldați români au fost răniți lângă Bagdad. Cei doi sunt în afara oricărui pericol, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării de la București. Potrivit Ministerului Apărării, unul dintre ei a fost rănit la gambă, fiind deja operat, iar celălalt a fost rănit la un omoplat. Ofițerii făceau parte din forțele NATO și au fost răniți în urma unui atac cu rachetă asupra bazei Camp Victory din apropiere de Bagdad. Viața în Irak este foarte complicată pentru civili și corespondenții postului nostru de radio s-au aflat la Bagdad într-o locuință unde patru femei din generații diferite încearcă să supraviețuiască războiului. Nada are 7 luni și e prea mică să înțeleagă. Maha Umnada are 20 de ani și este mama copilului. Bărbatul meu este la Irbil și am rămas singure acum toate patru, eu, mama, bunica și fetița. Bunica este văduvă de peste 20 de ani. Cei doi băieți ai săi, unul doctor și altul inginer, au fugit din Irak anul trecut. Bărbații au plecat, am rămas numai noi, femeile. Fica ei, Suad, are 40 de ani și bărbatul ei a murit în războiul dintre Iran și Irak. Ea este cea care întreține întreaga casă și s-a învățat cu zgomotul mitralierelor de afară, cu lipsa energiei electrice și cu banii foarte puțini pe care îi primește. În Bagdad, estimează organizația irachiană Femeile Împotriva Războiului că ar fi 400.000 de văduve. O văduvă singură primește $34 pe lună. O văduvă care are 5 sau mai mulți copii poate primi $81, dar banii vin greu și de cele mai multe ori cu întârzieri mari. Și atunci femeilor nu le rămâne decât să citească din Coran și poate să spere că pentru mica Nada va fi viața cândva altfel. Despre tragedia din 11 septembrie, de la care noaptea trecută americanii au aniversat 6 ani, s-a scris enorm, s-a analizat, s-a speculat, s-au pus întrebări și s-au făcut teorii. Multe dintre aceste teorii sunt de-a dreptul fanteziste, dar unii oameni le cred. O explicație caută în jurnal de corespondent William Toto, de la Berlin.
Anumite evenimente istorice dramatice au suscitat dintotdeauna și fantezia unor publiciști și autori de literatură science fiction, care au încercat să ofere marilui public informații chipurile inedite. Un astfel de eveniment a fost și atentatul de la 11 septembrie. În acest context al prelucrării publicistice s-ar putea vorbi despre trei curente. 1. Curentul documentar faptic, 2. Cel conspiraționist și 3. Curentul care pune accentul pe o critică ideologică. Altfel spus, există 1. Publicații cu materiale verificabile și cunoscute despre atentatul de la 11 septembrie, 2. Cărți despre ceea ce chipurile nu se știe nimic și 3. Scrieri care explică și dezvăluie ce ar trebui să știe marele public despre acțiunile oculte ale guvernului american. Între categoria a doua și a treia există interferențe vizibile, care aparțin atât creatorilor de literatură science fiction, cât și unor militanți politici care aparțin sferei ideologice fundamentalist-extremiste. Rețeta acestor scrieri conspiraționiste se compune din amalgamarea unui pseudo-apel la rațiune, invocarea unor elemente reale și fictive, insinuări politice și etnice. Seria scrierilor conspiraționiste moderne începe cu protocoalele înțelepților Sionului, o făcătură antisemită a poliției secrete țariste de la începutul secolului trecut și continuă cu publicații similare dedicate așa numitei nopți de cristal, precum e numit pogromul nazist împotriva evreilor germani din 1938, atentatului asupra lui Kennedy, aterizării primului echipaj pe lună, morții principesei Diana și, nu în ultimul rând, atentatului din 11 septembrie. Se poate spune că mașinăria explicațiilor conspiraționiste pusă în mișcare de evenimentele din 11 septembrie corespund schemelor de gândire rudimentară. Potrivit acestei scheme, anumite ipoteze sunt prezentate ca realități. Toate procesele istorice, sociale sau politice sunt explicate ca rezultat al unor acțiuni secrete, susținute de organizații cu un singur centru ocult. Istoria mondială este direcționată și vehiculată de aceste forțe care, din când în când, provoacă anumite catastrofe pentru a-și impune voința. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am citit recent o știre care m-a făcut să nu mai simt în apele mele câteva zile. Iată, citez. În cadrul unei ședințe de lucru convocată de președintele Voronin, acesta și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu comiterea în mod repetat a unor acțiuni ilegale de către organele responsabile să asigure ordine de drept și securitate cetățenilor. Președintele declară că grupările criminale obțin venituri fabuloase și cere sancționarea dură a funcționarilor corupți. Citat încheiat. M-am speriat, firește, pentru că dacă însuși șeful statului e îngrijorat de ceea ce se întâmplă cu unele organe de stat, atunci situația pare să fie într-adevăr gravă. Am impresia că dacă această declarație ar fi fost făcută de presa de opoziție, cea oficioasă e mai optimistă, nimeni n-ar fi luat-o în seamă. În cel mai bun caz, vreun guvernant ar fi spus că opoziția vrea să discrediteze puterea. An de zile, ziariștii moldoveni au tot scris despre corupția din organele de stat, despre ilegalitățile unor polițiști și procurori. Erau înșiruite tot felul de argumente. A încercat cineva să analizeze dezvăluirile ziariștilor, să vadă cât adevăr conțin ele? Uneori asemenea declarații erau făcute de politicieni, dar oponenții le calificau imediat drept o banală reglare de conturi. Acum, iată, însuși președintele Voronin e îngrijorat de proliferarea corupției și ilegalităților. Și, culmea, avem de face cu aceeași minimalizare a gravității declarate. Se pare că nici președintele nu e prea luat în seamă, cel puțin ministrul Gheorghe Papuc și directorul Centrului pentru Combaterea Corupției, Valentin Mejinski, au spus că, deși au fost depistate câteva nereguli, nu există motive de îngrijorare. Ce să înțelegem? Că atât ziariștii cât și președintele Voronin exagerează? Sau că situația e într-atât de gravă că nimeni, nici chiar șeful statului, nu poate face nimic? Habar nu am. Eu unul m-am obișnuit deja cu faptul că după asemenea declarații îngrijorătoare nu urmează mare lucru. Iar un prieten mi-a spus că nici nu le mai observă, pentru că ele se confundă în ceea ce privește consecințele cu știrile zilnice, cum sunt acele referitoare la vizitele în raioane ale unor cinovnici.
Domnilor și domnilor, este ora 7 și aproape 29 de minute și vă reamintim că ministrul iranian de externe se află astăzi la Moscova, unde are planificate convorbiri cu Serghei Kirienko, șeful Agenției pentru Energie Nucleară a Rusiei, și Manuher Mutaki va căuta să-i convingă pe ruși să-și ducă la bun sfârșit planurile de construcție ale centralei nucleare de la Bushehr. Casalba a anunțat că președintele american George Bush va prezenta mâine un discurs despre situația din Irak. Și să vă mai spunem că în localitatea Ulianovskaya Oblast din sudul Rusiei, astăzi este proclamată ziua concepției, zi în care cuplurile sunt încurajate să-și iau o zi liberă de la muncă și să conceapă copii. Oana Serafim vă dorește o zi cât se poate de bună și vă invită să ascultați emisiunea noastră de la ora 18, Europa Liberă în direct, și cea de la ora 19, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, emisiune în care ați putea afla cine va fi, începând de astăzi, noul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Pe mâine! Aici Radio Europa Liberă.